Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům. Už po několik týdnů probíráme knihu Zachariáš a už po několik týdnů je naším hostem farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově Tomáš Molnár. Tomáše Molnára vítám i dnes. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomáši, před námi je dnes 12. kapitola, takže vlastně začínáme další celek v knize Zachariáš.
Ano, v té 12. kapitolu začíná takzvaný Trito Zachariáš, jestliže tedy v tom prvním Zachariášovým jsme byli v období nějakého 5. století před Kristem, v druhém Zachariášovi v období nějakého 4. století před Kristem, tady jsme v období 2. století. Zdá se, že už v období válek makabejských a možná, že i po nich, kdy na trůn nastoupili Hasmoneovci, tedy kněžský rod Hasmoneovců, který se později stane královským rodem Hasmoneovců. To se přímo v tom proroctví Zachariášově neobjevuje, tahle ta informace. A není tam vůbec nějaké přímé hodnocení politické situace. Zdá se téměř spíše, že od té politické situace ten prorok odstupuje a dívá se i na poměry v Judsku a na judské, na židy, jakoby kriticky. Tedy prorok není v žádném případě žádným jednoduchým propagátorem ve smyslu, co je židovské, to je hezké. A znovu nás to tak vede k myšlence, že tohle proroctví, a nejen tohle proroctví, ale vůbec poselství písma jako takové, není tvorbou žádné většiny, žádného mainstreamu, a už vůbec ne tedy žádné vedoucí třídy společenské, ale je to dílo jakési výlučné skupiny, která stojí vůči pohodlí a přirozeným počinům většiny v opozici. Nebo možná na jiné koleji. A je to možná spíš nepatrná skupina, která opravdu nesleduje partikulární zájmy, ale vědomě směřuje ke království božímu. Řekli bychom téměř novozákonně. Já to zkusím říct ještě jinak. A snad určitěji a snad také zcela nebo téměř aktuálně. Vedle, řekněme, průměrného obyvatelstva, které i provozuje chrámový kult nebo se ho zúčastňuje, občas také neprovozuje, ještě nedávno byla situace konce vlády Řeků, Seleukovců, za kterých neměli možnost lidé jít do chrámu, protože chrám byl zavřen, protože i kněží byli na hrách. Dokonce ale i vedle vrstev obyvatelstva nespokojených, ovšem sledujících své zájmy a řídící své životy dle hesla bližší košile než kabát. Ano, i dokonce vedle nábožensky podebraných hnutí, jejichž náboženskost je ovšem jen slupkou sebestřednosti a více sebepotvrzením než zacílením, je zde tato skupina. Já si myslím, že je shodná se starověkým hnutím chasidů pozdějších farizeů. Nejsou to lidé, kteří by žili mimo realitu, ale lidé, kteří nakonec odmítají způsoby a měřítka poměrů, kde se spoléhá na moc, vliv, peníze, násilí. Volí ideální stav věcí, který nazveme Jeruzalémem, královstvím nebes. A ať žijí v realitě světa, ta se jich dotýká, ba dokonce do té reality musí vstupovat. Jejich normy a také jejich chování je určováno jejich cílem, tedy pořádky království nebes. My jsme to už v těch prvních kapitolách, proto i tyhle ty kapitoly tedy navazují na toho prvního Zachariáše, druhého Zachariáše. Už jsme to říkali u těch prvních kapitol, že jde o programovou moc bez moci. A že ta se nakonec co do významu ukazuje jaksi trvanlivější a podstatnější než krátkodechá moc nejmocnějších. A znovu opakuji, že nejde o žádný kvietismus, tedy o útěk z reality do jakéhosi lusthausu srdce nebo lusthausu církve. Ale reálné a na kůži prožívané tady a teď se všemi důsledky. Často spíše ne příliš pohodlnými pro život.
Ty jsi říkal, že se pokusíš to také nějak aktualizovat, tak jak bychom to uvedli do souladu se současným životem naším, jak žijeme dnes?
Dobře, já se pokusím o nějakou aplikaci. My máme za sebou nějaké volby. A já teď nehodnotím jejich výsledek. A my jsme před nimi slyšeli mnoho výzev k tomu, aby lidé k volbám šli, a já s tím, aby lidé k volbám šli, nepochybně souhlasím. Výběr byl slušně řečeno tristní. Mnoho lidí nevědělo, koho by vlastně měli volit, a já mezi ně patřil. A tak alespoň z mé strany byl přístup pragmatický. Budu volit nejmenší zlo. Ale rád bych býval k požadavku jít volit přidal ještě jeden. Volit bylo třeba, zároveň aby člověk mohl zodpovědně vybrat ono nejmenší zlo, protože tak to prostě v reálném světě je. Je třeba nejdřív, ale aby sám volil dobro největší, totiž království nebes. Touhle volbou byl osvobozen od sebe sama, od své sebestřednosti, sobeckosti, nesmyslných nároků, nesmyslných představ, nesmyslných strachů. A pak snad doopravdy zvolí v tom reálném politickém světě ono nejmenší zlo. To si myslím, že by bylo bývalo dobré.
No a jak tedy prorok reaguje na tu svoji dobu, ve které žije? Jak bys to charakterizoval?
V tom kypění doby se prorok Trito Zachariáš neraduje, ale zůstává kritickým. Ta kritika prosakuje v tom textu, my si ho za chvíli přečteme a ten text je vlastně ohlášením Božího soudu, ale prosakuje v tom ta kritika, protože on vyhlíží něco jiného, jediné dobré, jediné spravedlivé, osvobozený Jeruzalém, který tedy pomocně nazýváme tím novozákonním království nebes. To je jeho cílem. Já už jsem to říkal, znova opakuji myšlenky Emanuela Rádla, který, když v roce 1928 se slavilo výročí republiky, tak on se ptal nad všelijakými slavnostmi, a které se provozovaly i v církvi, zda je co slavit. A odpovídá si, no ale já jsem křesťan. Pro mě ani Československá republika, byť mi může být sympatická, není cílovou stanicí. Nepochybně je lepší jakási svoboda Československé republiky oproti mocnářství rakousko-uherskému, ale království nebes to ještě není a zůstal kritický. A to myslím, že nemusel být tak kritický, jako musel být možná ten prorok v té době těch Hasmoneovců.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. S Tomášem Molnárem přemýšlíme nad knihou Zachariáš. Teď si přečteme 12. kapitolu. Výnos, slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověka v jeho nitru. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody země se proti němu srotí. V onen den, je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne: obyvatele Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů, svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepy slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo, Jeruzalém však dále zůstane na svém místě v Jeruzalémě. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh, bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhli na Jeruzalém, a zahladím je. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleje ducha milosti a proseb o smilování. Budou zhlížet ke mně, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek jako nářek pro hadat Rimóna na pláni u Megida. Naříkat bude země každá čeleď zvlášť. Zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleď domu Leviova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť čeleď Šimejská a jejich ženy zvlášť. Všechny ostatní čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť. Tolik biblický text. Tomáši, co to je vlastně za výrok?
Je to výnos, překládá ekumenický překlad. Můžeme také přeložit slovem orákulum, tedy výrok, věždba. Je to stejné slovo, kterým začíná ten Deuterozachariáš a stejně zde jako tam překládá Bůbr slovem last, tedy náklad, břímně. Je to něco, co přichází jakoby odjinut, nově, a co se přesto musí unést. Musí to unést, jak ten prorok, který to vyřizuje, tak by to také měl unést adresát, posluchač. Tenhle výrok, výnos, věždba, tohle břímně je vyneseno a naloženo nad Izraelem. Izraelem jsou tu nazváni adresáti a to jméno Izrael zde znamená úkol. Je to jméno Jákobovo, které je mu dáno po střetu s kýmsi u potoka Jabok. Je to jeho nový úděl, kdy se z úskočného stává rovný, rovně jdoucí a neuhýbající, vítězný, poražený, vítězný, porobený, tedy Bohem. Izrael bojuje Bůh nebo bojuje s Bohem. A tenhle Bůh je zároveň představen v tom prvním verši jako tvůrce, tedy jako ten, kdo má nárok první a základní. A to nejen tvůrce nebe a země, ale jako tvůrce ducha člověka v jeho nitru. Tedy ten, kdo má také první a poslední nárok na člověka.
Výrok začíná slovy. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí, při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu. Tak nejprve ta první část.
Myslím si, že Jeruzalém, ostatně v celém tom proroctví, má více symbolickou hodnotu. Ta se určitě setkává a jak se nějak střetává s Jeruzalémem jako lokalitou. To bude zřejmé ještě níže v textu. Je tam prostě citová vazba rodáka, řekněme, nebo člověka, který má vztah k nějaké krajině. Ale Jeruzalém jakožto spravedlivé město, my jsme o tom četli v kapitole 8, ještě tedy v tom prvním Zachariášovi, je běžně, jako opravdu spravedlivé město, je běžně něčím, jako království nebes, je běžně něčím, čemu není rozumět a co připadá nemožné. Jako když čtete Christiánii, teďka vyšla nedávno v nakladatelství Trigon Christiania, tak když o tom čtete, tak vám to připadá nemožné. Když čtete Utopii, tak vám to připadá nemožné. Je to pohár závrati. Je to příliš pouhému pragmatickému myšlení zaklánět hlavu a vzhlížet k němu, tedy člověka chytne závrať. A nebo také to může být ještě trochu jinak, když se dojde ke skutečné spravedlnosti, tak je patrné, co je špatně, kde je lež. A pouhé vnější zdání je odhaleno, je vyvráceno, jako když je schnilý kmen. Tomuhle z tomu dojde, jako by v tváří tvář tomu Jeruzalému. Ono jde o pohár, o nádobu, vzpomeňme na Ježíšova slova, jako co může a nemůže a řekne, ten kalich budete pít. Tak jde o pohár, o nádobu a tenhle pohár, je to výrok soudu, božího soudu, budou národy pít. Není zbytí.
No a teď je tam ten dodatek. při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu.
My už jsme to řekli v tom úvodu, že prorok v žádném případě není stranický a nestraní tedy ani sobě nějak svým. Není to tak, že co je židovské, to je hezké, co je naše, to hájíme za každou cenu. Prostě ani Juda není vyňat z tohoto soudu. Kdo by chtěl studovat poměry v Judsku, ať už tedy na konci té doby řecké, anebo na začátku vlády Hasmoneovců, nebude potěšen. To nejsou žádné ideální stavy jednoho, já se zdráhám říkat národa, protože my pod slovem národ rozumíme něco jiného, než se rozumělo tenkrát, tak skoro by se dalo říct kmene nebo jedné skupiny, která je svatá proti jiné skupině, která je nesvatá. Ty poměry byly prostě lidské. Nebylo to tak, že by všichni Židé při sobě drželi, ale mezi nimi se našli lidé, kteří odírali své vlastní, koukali na tom, viděla, co se dá. Prostě běžné lidské poměry. Také se mnoho věcí skrývalo pod rouškou náboženskosti, ale s pravou vírou to nemělo co dělat. Je to stejné jako dnes. Takže ten prorok není stranický a ani Juda není vyňat z tohoto soudu. Soud je prostě nad ním vyhlášen také. Také on musí projít nějakou očistou. My k ní dojdeme dále.
Třetí verš. V onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pro národy země se proti němu srotí. Proti čemu? Co to je ten vzpěračský balvan?
Tak to překládá tedy český ekumenický překlad. Je tam doslova kámen zátěže. Já si nejsem docela jistý tím překladem vzpěračský kámen. Ono to implikuje takové zdání nějakého tréninku vzpěračů, kde tedy to někdo zvedne a někdo nezvedne. Jeruzalém. A rozumějme stále více nikoli lokalitu, ale ono království nebes tedy je něčím, co nakonec společnost žádná neobejde a neodstraní. A čím vzdálenější je ta či ona společnost od pořádku království nebes, od jeho spravedlnosti, tím větším je břemenem se s ním nakonec setkat. Každé setkání s ním bude něčím zraňujícím, co ta společnost bude odmítat a bude s tím bojovat a pořeže se o to. To úsilí o jeho odstranění bude vždycky veliké. Ale znovu opakuji, důsledkem nakonec bude sedřená kůže. Nikdo jej nezvedne tak, aby ho odstranil. A dokonce nezmění tuhle skutečnost ani to, že se všechny národy, a zase bych to dal do úvozovek, ty národy proti Jeruzalému sjednotí nebo srotí doslova. Nepomůže to.
Čtvrtý verš. V onen den je výrok Hospodinův. Udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tak tady už je jakýsi rozdíl.
Určitě. Ty judští jakoby byli první, kdo dostávají šanci k návratu. Je tam samozřejmě i citový vztah lidský k těm, kdo jsou mi blízko, kdo mě obklopují. Je to asi tak, jako kdybychom my mluvili o svém národu, nebo o svém okolí, tak i dneska je složitý mluvit o tom, co to je národ, myslím. Kůň a jezdectvo, to je výkvět a jaksi trumf vojska. Já nejsem příliš vojácký člověk, tak nevím, čemu by se to dalo připodobnit tankistům. Takže bychom řekli, a všem tankům chcíply motory a tankisté se zbláznili a v tanku tancovali nebo něco takového místo střelby. Ten triumf vojska končí jako splašené stádo řízené šílenci. Já mám někdy pocit, že všechny tyhle ty snahy lidské o dokonalé uchopení a zvládnutí skutečnosti a dokonalé a úplné zvládnutí společnosti, porobení si něčeho, skončí jako trapné šílenství. Proto ne málo hrozné, prosím, jo? Ale je to trapné šílenství, tak si člověk vzpomene na Hitlerovo Německo, na Stalinovo Rusko, také třeba na socialismus s reálnou tváří v Československu. Jak to nakonec bylo trapné jako splašené stádo řízené šílenci. Každá takováhle urputná snaha postavit se asi na místo boží, protože to tak je. Tady se mluví o božím království a o lidských královstvích. A lidská království si dělají poslední nárok tam, kde ho nemají mít. I kdyby se to nezdálo, skončí jako splašené stádo řízené šílenci. Tak to prostě bude a je jedno, jak ty koně budou vyštafírovaný.
Pátý verš. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne: obyvatele Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů, svého Boha. Co to znamená?
Já bych se vrátil ještě možná k tomu předešlému verši, tam začne slovo milosti už. Prosím, všimněme si tam, že nikoli Juda sám zůstává vidoucím, ale Hospodin, a teď Judu chápejme skutečně jako počátek nových věcí. Můžeme se odmyslet i od toho vztahu osobního toho proroka, protože sám pochází z Judejců. Hospodin drží nad Judou otevřené oči. To se stane jaksi bez zásluhy člověka. Tady do věci musí opravdu vstoupit boží milost. Ačkoliv je to obraz soudu, může nám připadat velmi vzdálený, mlhavý, tak je tu cosi z principu pouhé milosti. A to se zde stane. A od toho Hospodinova bdění se pak v tom pátém verši přechází k vlastnímu vědomí těch judských. A oni najednou jakoby prozřou, protože nad nimi bylo zřeno, a poznají význam onoho Jeruzaléma. A opět tedy připomínám, že je ten Jeruzalém víc než lokalita. Že to je ono království nebes.
Šestý verš. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepy slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě v Jeruzalémě.
Je tu jakási cesta tedy od bdění božího přes probdění lidské k aktivní účasti, jako by se tu popsalo obrácení člověka. Oni se stanou aktivními obránci sama sebe a věci samé. Je to samozřejmě prorocký výhled, nikoliv popis skutečnosti, že jo. Je to vyhlížená naděje. Nás může třeba překvapit jakási násilnost té scény. To je v Bibli často, že se používají vojácké výrazy, používá se obrazů násilí, protože jakoby není nic jiného po ruce, protože tak ten člověk mluví. Nás to nemusí děsit, já bych akcentoval právě onu zapálenost pro věc Jeruzaléma, tedy zapálenost pro království nebes. Ten závěr je zvláštní, je to taková tautologie, ale myslím si, že je to básnický obraz, který ještě zvýší význam Jeruzaléma. Jeruzalém zůstane tam, kde má být, totiž v Jeruzalémě, království nebes, je prostě království nebes. Ano, asi se tam opět ozve tedy ten prostý vztah ke skutečnému Jeruzalému, k lokalitě. Proč ne? Na takové vazbě, ač je lidská, neshledávám nic zlého.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům. Dnes si povídáme s Tomášem Molnárem o 12. kapitole knihy Zachariáš. Dostali jsme se k 7. verši. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. To je zajímavé, najednou se zde objevuje Davidův dům, což je trošku anachronismus.
Určitě, ten Davidův dům má také symbolickou hodnotu, my tu hodnotu symbolickou Davida a jeho domu známe z Nového zákona. Jsme v biblické dějepravě, my opravdu nejsme v dějepisu, prosím. Takže v tom vyprávění Bible je David vzhledem ke království nebes jakoby něčím, co je jeho nedokonalým předobrazem a přesto něčím, k čemu se vrací, Je to taková ambivalentní hodnota. Samozřejmě sám David, jakožto postava, o které se vypráví, je problematický člověk jako kdokoliv z nás. A přesto se stane, zbožně řečeno z milosti boží, také před obrazem mesiášovým, tedy panování božího.
Je to jakýsi ideální král, ideální postava, nebo možná i role?
Určitě. Ano, David je ideální postava a role. A jakoby ten David v tomto smyslu nemá s tím pozemským Davidem, který tedy zhřeší s Batšebou a setkává se s hrůzami ve své vlastní rodině, jakoby neměl příliš mnoho společného. Jde se v tom vyprávění k jakési rovnosti zároveň. Davidův dům, osvobozený Jeruzalém, přináší konec všem těmhle stavovským rozdílům. Přičemž nejde, myslím, o umenšení slávy, ale o jakési bratrství, o vyrovnání ve slávě, skvostnosti. A zachrání, doslova se snažím přeložit, a zachrání Hospodin stany Judy v začátku, aby nebyla větší skvostnost nebo krása třpit domu Davidova usazeného v Jeruzalémě nad Judou. A nebude to sláva, která by se dodala později, ale už to souvisí s něčím gruntovním, co bylo na začátku. Tam dojde k setkání lidí a k vážnosti jakési. Tak tomu verši rozumím.
Text pokračuje 8. veršem. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude jako Bůh. Bude před nimi jako anděl Hospodinův. To mi přijde jako docela silná metafora nebo silné přirovnání.
Myslím, že je to rozvíjení toho motivu rovnosti z toho verše 7. I ten, kdo klopítal, jsou vykladači, kteří to dávají do souvislosti s těmi kulhavými, kteří zabrání Davidovi dobít Jeruzalém, ale já bych to tam nehledal. I ten, kdo klopítal, má slávu královskou, nebo ten, kdo byl zraněn. Přičemž se jaksi nespecifikuje důvod klopítání či zranění. My jsme všichni klopítaví a zranění. Myslím, že jde více než o tělesný nedostatek, o jakousi mravní nedostatečnost. Zpátky k tomu domu Davidovu, ten dům Davidův ve své historii, a ne teď nemyslím jenom Davida, ale všechny ty jeho potomky, není perfektní, ale spíš zklamávající. A přesto se stane andělem Hospodinovým, tedy někým, kdo prezentuje boží přítomnost, kdo je vlastně boží přítomností a obrátí se k ním tváří. Nový zákon navazuje na Zachariáše a tyhle ty obrazy zná. A Kristus je, tedy potomek Davidův, je ten David pravý. A je to tvář boží, obrácená k nám. Tak to vnímáme. Hospodinova sláva sama v Kristu, obrácená k nám.
Je to zajímavé, že nový zákon nevyužívá tady ten motiv, ale dostaneme se k verši, který i nový zákon používá. Podívejme se na 9. verš. V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. To je dost drsné.
Je to drsné a znova opakuju, co už jsme říkali před chvílí. Starý zákon používá obrazy vyhlazení, záhuby, násilí, protože jakoby nic víc není po ruce. My to můžeme vyjádřit jinak, ale i tomuhle můžeme rozumět jinak. Prostě to ohrožení skončí, už nebude. Je to konec jeho. Nemusíme to vnímat jako násilí, po kterém tedy se musí splachovat krev z chodníků, ale jakožto konec ohrožení. Najednou je pryč.
A teď přichází závěr celé té kapitoly, čtěme tedy od 10. verše. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleje ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek, jako nářek pro hada Trimona na pláni u Megida. Naříkat bude země, každá čeleť zvlášť. A teď jsou tam vyjmenovány ty čeledě, to už nebudu číst. Tak Tomáši, co ten závěr nám říká? To vypadá, že to je velmi důležité sdělení.
To je důležité sdělení. Od toho konstatování osvobození se jakoby vrátíme zpět. Duch milosti je vylit, přičemž duch milosti není duchem nějakého bujarého veselí. A nebo možná nevrátíme se zpět, možná jsem to teď skoro přehnal. My se nevrátíme zpět, dojde ke skutečnému osvobození a je vylit duch milosti. Přičemž tedy to, že jsme osvobození, a to je častý omyl, myslím, některých křesťanských skupin, že osvobození, odpuštění vnímají, že tedy teď metají kozelce a radostně se smějí. A tady je to napsané jinak. Dojde k vylití ducha milosti a prozeb o smilování. On ten duch milosti je duch poznání sebe sama. A myslím hledání východiska ze sebe sama. A to asi nejde jinak, než že to jde ruku v ruce se smutkem a lítostí. Přičemž, prosím, vina, jak je zde popsána, jednoznačně, je probodnutí samotného Hospodina. To cituje Jan 19:37, uvidí, koho probodli. Tenhle verš tedy je dán do spojitosti s Kristem a jeho smrtí na kříži. S Kristem, ve kterém rozpoznáváme samotného Boha. A my také říkáme, že kvůli mně a pro moje viny se to děje. To je velmi děsivé poznání. A tady nastává obrat. Velká lítost. Prvorozený a jednorozený je tady řečeno. Zase křesťané takhle vnímají Krista jako jednorozeného syna Božího. Jakkoliv jsou to tady zřejmě básnické obrazy, tak je to jakoby dotaženo v té zvěsti o Mesiáši do reality, která se s náma setká. A takto se nad jeho smrtí, která souvisí s lidskou vinou, s lidským nechápáním, s lidskou povrchností, pláče. Jako nad smrtí a beznadějí, kterou prožíval pohan nad smrtí hada Trimonas, to byl nějaký pohanský svátek s hlučným naříkáním. Myslím na to, jak stěžka se někdy chápe Velký pátek. A vím o mnoha místech, kde na Velký pátek raději nemají bohoslužby, protože jak si neví, co by říkali, tak to vymění, já nevím, třeba se čtou jenom pašie. To není špatně, ale to poselství Velkého pátku, kde se člověk setká sám se sebou a pohledí na své viny, se zdá příliš těžké. A přitom je to vylití milosti a prozeb o smilování. Myslím si, že je to velmi důležitý. Je zvláštní popis toho, jak se naříká. Tam se nám celý lid Hospodinův, celý vyvolený národ Izraele smrskne do 4 pokolení, která neznáme, tedy z vyprávění Starého zákona. A je to pokolení domu Davidova, pokolení domu Nátanova, pokolení domu Léví a pokolení domu Šimejí. Tedy sice zvlášť čeleď šimejská, takže se nám tam to jméno Šimejí tak trošku ztratí. David a Nátan jsou přátelé, přesto je Nátan Benjamínovec, syn Saulův. Pokolení Léví je kněžské pokolení, ale Šimejí, to je ten člověk, který, když David utíká z Jeruzaléma před svým synem Abšalomem, tak po něm metá kamení a křičí na něj ty vrahu. My ho nemáme rádi, to je nesympatická postava, ale on, prosím, nekřičí na toho Davida nic, co by nebyla pravda. To je docela hrozný. A ten David to také ví, a když jeden z těch jeho služebníků ho chce zabít, toho Šimejího, tak on řekne, nech ho být, tomu Hospodin poručil, aby takhle naměřval. A my tady jsme v obrazu Božího království, v obrazu ovšem toho, co ta přítomnost Božího království a Božího panování způsobí, a ona způsobí pokání. A všichni tihle lidé, David, Nátan, Léví, Šimejí, Léví, tedy kněží, co by na nich bylo hříšného, skoro by se chtělo říct, ale oni se všichni kají. Přítomnost Hospodinova nepůsobí nějakou nevázanou juchající radost, ale naopak pokání. A to takové pokání, které musí být zcela osobní. Nikdo nás s ním nepodepře. Žádný psycholog, ani nikdo druhý, kdo by nám řekl, nic si z toho nedělej. Naopak, něco si z toho dělej a musíš si to prožít sám. Zvlášť pokolení domu Davidova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť pokolení domu Nátanova a jejich ženy zvlášť. Zvlášť pokolení domu Léví a jejich ženy zvlášť. Zvlášť pokolení domu Šimejí a jejich ženy zvlášť. Všechny zbývající čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť. Takhle je to tam, takhle to stojí za to mu to vypsat. Zároveň samozřejmě je to znak setkání a vztahu všech těch vyjmenovaných. To si myslím, že je velmi důležitá věc, kterou můžeme slyšet až do dneška a vzít si z toho jakési poučení pro sebe sama. To není nic smutného. To je naopak nutné, abychom se stali lidmi.
Nedávno jsem se zabýval osobností Přemysla Pitra. Zaujalo mě, když nastoupil komunistický režim, před který musel Přemysl Pitr utéct do emigrace, tak on sám hodnotí tu změnu poměru u nás a ten nástup krutého a zlého režimu jako boží trest nebo jako důsledek našich vin, našich hříchů. Je to možné chápat dodneska tak, že to, co vlastně prožíváme aktuálně, nějak souvisí s božími zásahy do tohoto světa?
My jsme si o tom možná povídali už jindy. Já nejsem příliš zastánce providentního boha, tedy takového, který by zasahoval do všech dějů. Že běh světa je příčinami a následky, o tom nepochybuju. Jsou to příčiny a následky, za které neseme odpovědnost všichni. To, co se na světě děje, se neskládá jenom z velkých činů státníků a rozkazů generálů, ale žel i ze zcela drobných počinů jednoho každého člověka, tedy i mých. To není zrovna nic veselého. Takže ano, pán Bůh dopustí a sekera spustí a může být, že nám to přijde hrozné a můžeme se ptát, proč. Důležité je, aby jsme došli k vlastní odpovědnosti k tomu, co tady v tom verši zazní, uvidí, koho probodli. To se nám může lehce dít a také třeba leckdy děje. Takže neřekl bych, že by pán Bůh nějak lehce vyhlašoval nad lidmi svoje soudy a svoje tresty, na lidi sesílal. My si je dobře stačíme ty tresty a soudy jakoby udělat sami nad sebou, pak se divíme. Pán Bůh v tomhle případě pak někde jinde, to možná bude v té kapitole následující, tam to najdeme, kde ten pán Bůh je. Ale jinak je to zcela naše odpovědnost a důsledek našich činů, našich hloupostí.
Tomáši, děkuji za dnešní výklad Zachariáše 12. kapitoly. Těším se na příště na 13. Naším hostem byl Tomáš Molnár, farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, pořad pro vás připravil a na příště se zase těší na setkání Petr Vaďura. Naslyšenou.